ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ መሰረተ ልምዓት ብዝወረደ ዕንወትን ምስዕ ንቓፍ ኣገልግሎታትን ከባቢ 3 ቢልዮን ብር ዝግመት ክሳራ ከም ዝወረደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዕንወት ወሪድዎም ምስዝተባሃሉ ትካላት ብምትዕብባር ምርመራታት ከም ዝካየድ ዝገለፀ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ዘይዛዘሞ ምርመራታት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ዝለዓፈ ፀብፃብ ድማ ሳራፍ ሳየ ክተቕርበ።
ኢትዮ ቴሌኮም፣ ሓይሊ መብራህቲ ኢትዮጵያ፣ ትካል ኣቕራቢ ነዳዲ ኢትዮጵያ፣ ትካል መገዲ ኣየርን ሕብረታት በረራን ከምኡውን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን በቲ ሓደጋ ጉድኣት ዝበፅሖም ትካላት ኣብ ዝብል ዝርዝር ሰፊሮም እዮም። ኣብ ልዕሊ እቶም ትካላት ካብ ዝበፅሐ ቀጥታዊ ሓደጋ ብተወሳኺ ብምክንያት እቲ ኩናት ኣገልግሎት ክህቡ ብዘይምኽኣሎም ንዝወረዶም ክሳራ ሕወሓት ተሓታታ እዩ ይብል ፖሊስ ፌደራል። ኣብ ኢትዮ ቴሌኮም ብዝወረደ ሓደጋ ምክንያት እቲ ትካል ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ ልዕሊ 1.3 ቢልዮን ብር ካብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ 329 ሚልዮን ብር ካብ ትካል ኣቕራቢ ነዳዲ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ካብ ዝነበረ መእከብ ነዳዲኡ ተሰሪዑ ካብ ዝተባህለ 14 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ልዕሊ 258 ሚልዮን ብር ክርከብ ዝነበረ ኣታዊ ከም ዝሰኣነ ፖሊስ ፌደራል ይገልጽ። ብምክንያት ኣብ ልዕሊ ጣብያታት መዕርፎ ነፈርቲ ጎንደርን ባህርዳርን ዝበፅሐ ደብዳባት ሮኬት ኣብ መሰረተ ልምዓቶም ልዕሊ 3 ሚልዮን ብር ዝግመት ክሳራን ከምኡውን ናብ ባህርዳር፣ ጎንደር፣ ኣክሱም፣ መቐለ፣ ሑመራ፣ ደሴ፣ ላሊበላ፣ ሰመራን ሽረን ዝግበሩ ዝነበሩ በረራታት ብምትእግጓሎም ልዕሊ 147 ሚልዮን ብር ክርከብ ዝነበረ ኣታዊ ከም ዝሰኣነ ብዘካየድናዮ ምርመራ ኣረጋጊፅና ክብሉ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ አቶ ጀይላን አብዲ ተዛሪቦም።
ምርመራ ቡድኑ ቀሌ ድረስ ሄዶ የወንጀል ምርመራ ቡድን
ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ሕወሓት ተሓታታ እዩ ዝበሉ ኣቶ ጀይላን ብተወሳኺ ካብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ሰራሕተኛታት ማይክሮፋይናንስ ደደቢት ተጠቒሞም ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣብቲ እዋን ሓላፊ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ልምዓት ከተማ ዝነበሩ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ትእዛዝ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 800 ሚልዮን ብር ወፃኢ ተገይሩ እዩ ይብሉ እቶም ዳይሬክተር።
ኣሁን ለምሳሌ በየቢሮ ያለውን ንብረት ሁሉ ሳይቀር
እቲ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ወፃኢ ዝተገብረ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ዝፍለጥ ነገር የለን ክብሉ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣቶ ጀላን ኣብዲ ገሊፆም እዮም።